тварам да вёскім.
Поп Мацей падлізнік боскі павярнуць рашыў да вёскі тварам. І ўжо месяц, як і сёння сыпле казані замбоні жарам. Дзе памінкі ці радзінкі, ён, не трацячы гадзінкі, пеша, взяўшы ўсё сваё начынне, падаткнуўшы аблачэнне, чэша. І на вёсцы ўжо ў Мацея аж лабэціна пацее часта. І ён працуе шчыра і многа, не забылася, каб Бога паства. Пацяшае верных раем, а няверных ён карае адом. Але чуць не ў кожнай хаце адварочваюцца к баці задам.